Good morning, everybody.
Labrīt visiem! Šorīt es runāšu par seno ievainojumu dziedināšanu, par atbrīvošanos no seniem pārnodarījumiem, lai tie nesindētu mūsu nākotni. Un tā, es sākšu ar to, ka es jums atzīšos. Es esmu slepkava. Visi brīnās, par ko es runāju, vai ne? Nē, es neesmu nevienu nogalinājis, bet man ir slepens naids, es kaut ko ienīstu, un to sauc par gliemežiem un gliemiem. Es domāju, ka tās ir visriebīgākās lietas visā pasaulē. Es tos vienkārši neciešu. Mūsu dārzā Kalifornijā mums bija problēma ar gliemežiem un gliemiem. Es nezinu, vai jūs esat par to dzirdējuši, bet ir veids, kā no tiem atbrīvoties. Jūs nopērt alus bunžu, noliekt šķīvu uz zemes tā, lai malas būtu vienā līmenī ar zemi, un ielējat alu šķīvī, piepildot to līdz malām. Gliemiežu un gliemi savodīs alu un salīdīs no visām malām. Salīdīs alu šķīvī un piedzersies laimīgi. Ticiet man, tas ir riebīgi. Arī šķīvs izskatās riebīgi. Bet ir tik daudz cilvēku, kurus esmu pazinusi savā dzīvē, kur rīkojas ļoti līdzīgi. Es domāju, šis piemērs lieliski ilustrē tos daudz man zināmos cilvēkus, kur paiet garām tik daudzām labām lietām, visiem brīnišķīgiem cilvēkiem, kas ir līdzās, visām lieliskajām iespējām, un viņi tieksies tikai pēc vienas lietas, kas ir pieejama, un tā viņus iznīcinās. Vai jūs esat pazinuši tāds cilvēks? Nav nozīmes, ko viņi dara. Viņi pāriet no vienām attiecībām uz citām un visu laiku ar vienu tā pašu tipu cilvēkiem. Kaut arī viņi pārtraukuši attiecības ar vienu alkoholiķu, bet pirms viņa attops ir izveidošās attiecības ar citu alkoholiķu. Un viņi netiek no tā vaļā. Viņi jūtas komfortabli un atgriežas pie tā atkal un atkal. Kā Bībele saka, kā suns atgriežas pie saviem vēmekļiem, tā cilvēki atgriežas pie tā, kas viņus nogalina, kā tie gliemeži un gliemi. Viņi ignorē visas jaukās un veselīgās lietas, kas viņiem blakus, un iet uz to vienu vietu dārzā, kas viņus nogalina. Es uzskatu, ka tas ir tāpēc, ka daudz cilvēku tā rīkojas senu ievainojumu dēļ, jo tos nav spējuši nodot Dievam. Varbūt tā ir šķiršanās, pamestība vai ļaunprātīga izmantošana. Lai arī kas tas būtu, tas liek viņiem justies nevērtīgiem un nespējīgiem iegūt kaut ko labāku, vai arī viņi vienkārši nespēja izlausties no tām. Šo personu spējas ir abrīnojums. Jūs varbūt esat redzējuši šādu cilvēku ieejam telpā. Visa telpa ir pilna brīnišķīgiem cilvēkiem, bet 30 sekundžu laikā viņi atradīs sliktāko cilvēku, ar ko kontaktēties, un viņi pies pie tā. Vai esat to redzējuši? Daudzi no šiem cilvēkiem patiesi vēlas sekot Dievam. Iepriekšējā seminārā es stāstīju par brīnišķīgu meiteni vārdā Erika. Viņa bija GYC kongresā pirms dažiem gadiem. Viņa sēdēja šeit, klausījās seminārus, visu pierakstīja. Erika bija tik dedzīga sekojot Dievam. Viņa no Bībeles bija izrakstījis atmiņu pāns, un tie palīdzēja problēmās. Viņa iekarināja to striķīti ap kaklu gluži kā savu vārdzīmi un nēsāja līdz šos Bībeles pāns. Viņa gāja no klases uz klasi. Es mācīju viņai. Un mēs visi skolotājs zinājam, ka viņi ir augsta riska grupā, un ar ko tas var beigties. Mēs mēģinājām izmainīt viņas raksturu, bet viņa bija brīnišķīga persona, visbrīnišķīgākais smaids, vienmēr gatava katru apskaut. Erika bērnībā bija daudzkārt ļaunprātīgi izmantot. Tās bija cietumā, un māte bija narkomāna. Nenormāla vide bija uz viņu atstājis neizdzēšamu iespaidu. Beigās Erika vienkārši nespēja izlausties no tā. Viņa satika kādu puisi un aizbēga no skolas. Pirms viņa vispār to apjēdz, viņa palika stāvoklī. Pēdējo reizi, kad es satiku Eriku, viņa man apskāva tik cieši un gribēja palikt pie manis. Viņa piezvanīja man nakts vidū, Parkers kundze, lūdzu nāciet un aizvediet mani, man ir tik ļoti bail, mans vīrs taisās man nogalināt, lūdzu aizvediet mani. Es devos pie viņas savākt, bet pēdējā brīdī viņa nolēma doties uz savas mātes māju. Domāju, tas tāpēc, ka viņa nespēja atmest smēķēšanu, viņa gribēja iet tur, kur viņa varēja smēķēt. Neilgi pēc tam viņas vecā māte man piezvanīja un pastāstīja sliktas ziņas. Eriks bijušais draugs atgriezās un nošāva viņu viņas mazās meitenes. Mētnīca acu priekšā, kas bija viena gada veca. Es ar prieku varu teikt, ka Erika bija atkārtot nodevusi savu dzīvi Kristum. Viņa bija šķīrusies ar to puisi un bija sākus atkal nākt uz draudz. Viņa stāstīja visiem, cik ļoti Jēzus viņu mīl un ka mums ir jābūt gataviem, jo Jēzus nāks drīz. Es ticu, ka Ērika būs debesīs, bet cik briesmīgi skumš ir šis stāsts. Tam tā nevajadzēja notikt. Brīnišķīga meitene, kur pat viņas noslepkošanas rītā policijas virsniekam teica, ka viņas draugs ir labs cilvēks. Viņš nedarīs man pāri. Viņš mīl mani un tāpēc zens pakaļ. Un tāpēc cenš ielausties manā mājā, jo viņš tik ļoti mīl mani. Viņa vienkārši nespēja tikt galā un atbrīvoties no pagātnes rēgiem. Es nevēlos, ka kaut kas tāds notikt ar kādu no klātesošiem, tāpēc es pastāstīšu savu liecību, kā kungs man palīdzēja kļūt brīvai no tā, ka es pagātnē tik ļaunprātīgi izmantotu. Varbūt jums ir grūti to iedomāties, bet bija laiks, kad es nespēju iet pārtikas veikalā starp plauktiem, ja tur stāvēja kāds svešs cilvēks. Es negāju tur iekšā, stāvēju ārā, darīju jebko un gaidīju, līdz tas cilvēks aiziet un es varētu iet. Es sastingu bailēs kā panikas lēkmē. Tolaik vēl es nezināju, kas ir panikas lēkme. Man rīku laiž ņaudzās un es nevarēju paelpot. Es vienkārši savilku pirksts durē un gaidīju, ja kāds vīrietis gāja man aizmugurē. Viņš tikai gājies mans, viņš pat nenojaut, kas tur atrodas, vai vienkārši nepievērst tam nekādu uzmanību. Vienmēr, kad es gaidīju rindā kafejnīcā, es stāvēju ar muguru pret sienu vai pagriezu to pret krēslu. Smējos, runāju un neļauju nevienam atrasties man aizmugurē. Ziniet, tie, kuri ir tikuši izmantot, nevis Tā veikla tiek galā ar savu pagātni, pat izliekoties, ka tās nav. Dažreiz tu vienkārši jāizliekas, lai būtu spējīgs tik cauri ikdienai un lai to neizrāda citiem. Jūs negribat, ka kāds to uzzina. Mans dziļākās bailes bija, ka citi uzzinās par manām dīvainajām bailēm un nodomās, ka es esmu jukus. Mans sliktākās domas bija, ja viņi atklāt, ka es esmu traka, tad varbūt izrādītos, ka es tiešām tāda esmu. Es uzaugu jaukā ģimenē. Mūsu ģimene bija visādā ziņā brīnišķīga. Mēs dzīvojam laukos. Man vecāki pārvācās uz laukiem vēl pirms manas dzimšanas, jo viņi gribēja, lai mēs dzīvotu pie dabas un būtu tuvāk Dievam. Tas bija lieliski. Es stundām staigāju pa mežiem un laukiem. Es nebaidījos no tums. Es tikai baidījos no cilvēkiem, kas varbūt tur ir paslēpušies. Man bija lielisks attiecības ar māsām. Man bija trīs māsas, un mēs bijām tūs. Mēs dažreiz strīdējāmies, kā jau māsām pienāks. Tomēr kopumā viss bija brīnišķīgi. Taču manā dzīvē bija arī tumši brīži. Mans tēvs bija daudz ko pārdzīvojis pagātnē, tāpēc viņam bija grūti atklāt paust savas jūtas un izrādīt mums savu mīlestību. Tāpēc, ka tēvs bija sāpināts, viņam bija grūti mums parādīt, cik ļoti viņš mūs mīl. Tāpēc dažreiz, kad es kļūdījos, viņš man apsaukāja visādos vārdos, piemēram, par stulbu idiotu. Un katru reizi, kad es kaut ko izdarīju nepareizi, caur manām smadzenēm izskrēja doma, stulba idiota, tu nekad neko nevar izdarīt pareizi. Vai tu kādreiz vispār var kaut ko izdarīt pareizi? Tu pat staigā kā tava vecā māte. Tas viss lika man ienīst savu ķermeni, ienīst sevi un uzties tā, ka es nekad nebūtu pietiekami laba, lai kāds man mīlētu. Koš mēs ar tēvu esam izrunājušies un sakārtojuši mūsu attiecības, viņš ir kļuvis par manas dzīves brīnišķīgāko sastāvdaļu. Mēs daudz strādājam kopā un viņš ir atzins dažas savas pieļautās kļūdas. Dievam par tik brīnišķīgiem vecākiem, kas ir gatavi pazemoties un parādīt, ka viņi mīl mani pat tad, ja es kļūdos. Tagad, kad es esmu pati māte, saprotu, ka ir ļoti viegli izdarīt kļūdas un ļoti grūti tās nedarīt. Viena no visļaunākajām lietām, kas sabojā man dzīvi, bija tā, ka mans vecais tēvs, kas dzīvē mūsu blakus, man seksuāli izmantoja. Man ģimene pat par to nenojaut. Man vecāki nekad nevarēja pat iedomāties, ka es esmu pakļaut kaut kam tādam. Viņi vienmēr sargāja mani un nekad nelaida. Viņi pat neļāva man palikt pa nakti kā citu mājās, bet viņiem nekad neienāca prātā, ka mans vecais tēvs varētu man izmantot un pat izvarot. Es tiku izvarot vairāku gadu garumā, pirms vispār sapratu, kas ir seks. Es biju pārāk jauna un nespēju to saprast. Es domāju, ka tas, kas notiek ar mani, laikam notiek ar daudziem cilvēkiem. Kad cilvēks nespēja aptvert un saprast, kas ar viņu notiek, viņš cenšas to aizmirst. It kā tas vispār nebūtu bijis. Mans vecais tēvs nomira, kad man bija apmēram 10 gadu, un es aizmirsu visu. Tas bija kā tāds augstspiediena drošības vārs. Tas atvers, kad kaut kas draud uzsprākt. Tas atvers, lai kaut kas cits netikt iznīcināts. Es domāju, ka tieši tā tas notika manā prātā, jo es nespēju aptvert to, kas bija ar mani noticis. Es vienkārši notikušo aizmirsu. Kad man bija 15 gadi, man jau bija radušās problēmas. Kad man bija 13, es satikos ar jauku puisi, kas bija ļoti laimes pret mani visādā ziņā, bet es nebiju gatava attiecībām. Bija arī daudz cits problēmas, kā, piemēram, izrādījās, viņš ir precējies. Tad vēl, es nebiju spējīgs saprast dažas elementāras lietas, un kā dīvaini iemesli dēļ es īsti nesapratu arī 10 baušļus. Es domāju, ka es esmu labāks sīvieti nekā otru, un kas ir labāks, tas vinnē. Es esmu jaukāka nekā otru. Tā nu visnotaļ nav laba ideja. Es neiesaku jums to mēģināt. Kungs saudzēja man, šis vīrietis respektēja man ķermeni un nepieskārās man nekādā nepiedienīgā veidā. Patiesībā tikai tad, kad man bija 15, viņš sāka turēt man roku, bet līdz ko viņš tajā pieskārās, sākās problēmas. Viņš turēja man roku un viņš šķita brīnišķīgi. Tik līdz viņš atlaida un es gāju projām, es sajūtu briesmīgāko un pretīgāko riebumu. Es to nevarēju saprast. Šis puisis bija mans labākais draugs. Mēs pastaigāmies stundām. Es uzticējos viņam. Šīs attiecības gan bija tālu no perfektām, bet man nebija iemesla pret viņu just pretīgumu. Viņš man nebija neko nodarījis. Es biju patiesi apmulsus. Tā nu mūsu attiecības gāja pa viļņiem vairākus mēnešus. Viņš paņēma man pie rokas, bet man tas riebās. Pēc tam es ilgojos pēc viņa, vēlējos kaut viņš aplikt man apkārt roku, jo tā ir normāla dabiska vēlēšanās, bet sajaucoties ar šo riebumu slikto pretīgumu, tā noveda man gandrīz līdz vēmšanai. Es nespēju to saprast, es nevarēju atcerēties, kas ar mani būtu noticis, un vai ziniet, ko es domāju, es esmu jukusi. Es beidzot izšķīros no viņa, un neilgi pēc tam man gadījās cits puisis. Viņš bija atraktīvs un daudz jokoja, es viņam patiku, un viņš patika man. Viņam bija 16, man vēl 15. Pirms es vēl spēju aptvert, mēs jau draudzējāmies, un notika tas pats. Kad vien viņš man pieskārās, es sāku justies riebīgi, izmantot un netīri, pretīgi, dusmīgi un riebīgi. Ko es varēju viņam pateikt? Tu man riebies, tu atbaidi man? Tas nepalīdzētu. Tā es cīnījos ar šo problēmu kā pa viļņiem apmēram 3 mēnešus. Viņš vēlējās vairāk un vairāk, progresu fizisko attiecību ziņā. Kaut kādā veidā šīs attiecības bija mana svētība, tieši šī pretīguma dēļ, ko es izjūtu tik reiz, kad viņš man pieskārās. Citādi viņš būtu piespiedis man iet līdz galam. Gal galā es kļuvu it kā iekšēji mirus. Labi, ja gribi man skūpstīt, var man skūpstīt. Tas bija drausmīgi, jo viņš patiešām man patika, viņš bija mans draugs, viņš bija jauks, viss bija labi. Tā es pārtraucu attiecības. Pilnīgi viņu sagrāva, viņš lūdzās, lai es turpinātu attiecības. Mēs mēnešiem ilgi lauzāmies uz priekšu un atpakaļ, viņš ļoti gribēja ar mani draudzēties, bet es nespēju, jo nevar izturēt, ka viņš man pieskars, bet kā lai es viņam to pasaku? Un man vajadzēja izlikties. Kad es tiku vaļā no šīm attiecībām, sākās nākamās, un viss atkārtojas tieši tāpat, un cikls nebija patīkams. Jūs to varat iedomāties. Ilgu laiku vienīgā fiziskā tuvība, kāda man bija ar zēnu, izskatījās kā pātrinātajā filmā. Skupsāmies, pasēžam, un tad ejam katrs uz savu pusi. Man tas patika, un man neuztrauc. Nav attiecību, neko viens no otra negaida, nav nekādu problēmu. Taču tad es sapratu, ka tas nav kristīgi. Kungs sāk man pārliecināt, ka viņa plāns cilvēka attiecībās ir citāds. Un tā, ka man jau bija vairāk šādas veidu situācijas, es teicu, nē, es to vispār nedarīšu. Es arī nevēlējos, ka tiek izmantots mans ķermenis. Es noteikti negribēju, ka zēna man nepiedienīgi aizskar. Tā nu es kritu jaunā galībā. Labi, es būšu mūķina. Tieši tajā laikā es nomainīju skolu. Es devos uz Washington Hills akadēmiju. Es ceru, ka daži zin, kur tā atrodas. Tas bija nozīmīgs solis manā dziedināšanas procesā, lai gan tajā laikā man pat nebija ne mazākās nojausmas par to. Tas patiesi man bija par svētību, jo es biju drošā vidē, vietā, kur es nejūtu pastāvīgu baiļu un dusmu uzbrukumu. Mājās es nejūtos droši un mīlēt. Taču tagad es biju skolā, kur tik daudz ļaužu, kas bija līdzīgi Kristumu, un tas man bija pārsteigums. Kad es pirmo reizi tur nokļuvu, Mrs. Clarka direktori jautāja, kad pēdējo reizi tu lasīji laikmeti ilgs, es teicu, ka neesmu pārliecināta, vai esmu lasījis laikmeti ilgs. Pie sevis gan nodomāju, es pat neesmu atvērus laikmeti ilgus, kur nu vēl lasīs, par ko tā vispār ir. Tad es sāku lasīt šo grāmatu. Es atceros pirmo nodaļu, Imanuels, Dievs ar mums. Un es lasīju par Jēzu, kas nebija laimīgs debesīs, jo viņš zināja, ka šeit ciešu vienu, un viņš teica, ziniet, šeit debesīs viss ir brīnišķīgi un jauk, dziedāšana nekad nav ne par karstu, ne par augstu, ik viens mīl man, bet debesis nav debesis, ja lejā cieši tuvākais. Es labāk došos lejā un cietīšu kopā ar viņu, lai viņa nav viena. Kad es pabeidzu lasīt šo nodaļu, manas acis piepildījās ar asarām. Man bija pirmā dzirdēšana, ka Jēzus ir tāds. Tas bija apmēram gadu pirms tam, kad man bija cits satraucošs notikums, kas patiesi sagādāja manas problēmas. Es gāju uz kaimiņu māju. Mana māte vienmēr sūtīja man uzaicināt kaimiņu pie mums ciemos. Viņš ir liels, varbūt kāds 120 kg smags, vientuļš, viņš dzīvoja netālu no mums. Mana māte teica, ej, uzaicini viņu, viņš ir vientuļš, viņa sieva ir mirusi. Es ienīdu iešanu pie viņa, tas man uzdzina zosādu. Es gāju un domāju, nu labi, es uzaicināšu viņu pusdienās, bet man vajadzētu pateikt, ka es par viņu lūdzu. Es biju paties bērns, un no visa sirds gribēju kalpot Dievam. Un tā es teicu viņam, es gribu, lai jūs zināt, ka es lūdzu par jums. Šis vīrietis kādu laiku skatījās uz mani, tad viņš satvēra man zodu, pacēla un noskūpstīja man tieši uz lūpām. Pēc tam viņš saņēma man roku un teica, nāc iekšā, es tev parādīšu kaut ko. Es biju pārbjusies un ieķērusies durvis tenderēs, teica, nē, man jāiet mājas, man jāpalīdz mammai gatavot ēst. Tikai panāc šurp un es tev parādīšu kaut ko. Viņš sāka vilkt mani. Es biju maz un sieciņa. Viņš varēja ievilkt mani iekšā un izdarīt ar mani jebko. Es nezināju, ko viņš gribēja, bet es domāju, ka es zinu. Es ieķēros durvis tenderi ar visu savu spēku, un paldies Dievu žēlstībai, viņš man ļāva iet. Es aiztaisos atpakaļ uz mājām, un bija dusma pārpilna uz Dievu. Es tieši tā teicu lūkšanā. Kas tu esi par Dievu? Kas tu esi par Tēvu, kurš stāv un noskatās, kamēr viņa mazā meitenīte ir pārbjusies? Un es teicu, es nezinu, kas tu esi par Dievu, bet acīm redzot, tu nerūpējies pietiekam labi par mani. Tu nedarīji neko, lai mani pasargātu. Turmāk es aizsargāšu sev pat. Es beidzu šo muļķīgo Dievam uzticēšanās lietu. Tu rūpējies par ko vien tu gribi, es rūpēšos par sevi. Liels paldies! Es varu šo darbu izdarīt labāk, nekā tu to dari. Tas bija sākums citām daudz briesmīgākām bailēm. Tas bija sākums tam, ka es sāku baidīties no vīriešiem, kas gāja man aiz muguras. Es sāku vilkt džinsu naktī gultā, jo, kad es devos gulēt, es domāju, bet kas būs, ja kāds iekāps pa logu? Ja nu viņš man aizvelk prom, nolauk un izvaro mani, es domāju, labi, es vismaz uzvilkšu džinsus, tad man būs kaut neliels izredzes būt aizsargātai. Tā es vilku katru nakti, gal galā es gulēju pilnīgi apģērbusies, izņemot apavus. Tas bija laikā, kad man bija apmēram 16. Naktī es gulēju un uztraucos. Es nespēju iemigt, jo man taču nebija kurpi kājās. Kas būs, ja viņš man izvilks pa logu, bet man nav kurpi kājās? Es taču nezinu, cik tālu viņš man liks iet. Tas bija traki. Es sapratu, tas nav loģiski, taču tā bija mana realitāte. Mana dzīve. Un tā es jutos. Es biju bezspēcīgi, ko novērst. Tie no jums, kuri ir cīnījušies ar bailēm, zina, ka bailes nav izprotams. Bailes nav kaut kas tāds, ka jūs varat pateikt, labi, nedomāsim par to, izliksimies, ka to nav. Bailes ir kaut kas tāds, kas jums jānodod Dievam, jo tās ir Sātana uzbrukums.
Some people are trying to get in. How about those who are close by the edges? Scoot in just a little bit so there'll be more chairs available, okay? Thanks so much. Sorry to interrupt there. So this was my reality.
Tā bija mana realitāte. Es jutos pārbjusies. Tenī pašā laikā ārēji man bija jāizrāda, ka viss ir labi, un man nav nekādu problēmu. Dzīve ir jauka. Es dažreiz jutos, ka komēdija aktieris tikai tāpēc, lai apslēpētu sāpes un bailes. Man bija arī šausmīgi baila, ka cilvēki atklās to, kā es jūtos. Uzinās, cik nobijusies es esmu, un pamanīs, ka es esmu traka. Tagad, kad es biju ieradusies akadēmijā un sāku lasīt laikmetu ilgs, es sapratu, vai Dievs patiešām ir tāds? Es nekad nebiju domājis, ka viņš ir tāds. Es sāku atkal audzēt ticības un uzticēšanās sēku. Varbūt galu galā Dievs ir tas, kam varu uzticēties. Es nolēmu iet uz to skolu, jo viss manā dzīvē bija nožēlojams. Kā jau jūs varat iedomāties? Es nolēmu, ka pamēģināšu to Dievu lietu. Taču es neaptvēru savā prātā, ka sakot, es pamēģināšu to Dievu lietu, tas nozīmē, ka man viņam ir jāuzticas. Man nepatīk uzticēties nevienam. Uzticēšanās nozīmēja sevis atvēršanu tā, ka kāds var vienkārši iedurt tieši tavā sirdī. Man bija smagi kaut ko tādu aptvert, un lai es vēl vēlētos saskarties ar to, atvērt savu sirdi un teikt kādam ar zobenu rokās, ja gribi, tad uz priekšu. Uzticēšanās Dievam man bija patiesi grūti saprotama. Bet, kad es sāku vairāk iepazīt Dievu laikmetu ilgās un varbūt pat vēl vairāk cilvēku dzīvēs, kur man bija blakus, jaunie cilvēki no fakultātes, es slavēju Dievu par mans nosūtīšanu tur, jo tas izmainīja manu dzīvi. Kad es ieraudzīju Dievu, atstarot viņu sejās, viņu balsīs un viņu laipnībā pret mani, es sāku uzticēties, varbūt galā es varu uzticēties Dievam. Pēc dažiem tur pavadītajiem mēnešiem es nolēmu nodoties Dievam. Bet interesantākais bija tas, ka es vēl nebija sapratusi, ka Dievs var man palīdzēt tikt galā ar manām bailēm. Es jūtos, es pret visu pasauli, es rūpēšos par sevi, Dievs par visu pārējo. Tagad man varbūt ir jāpiemina, ka es neuzskatu, ka vardarbība ir kaut kas neikdienišķs vai neierasts, kā daudz varētu domāt. Jūs dzirdot man stāstu, varbūt sakāt, tas patiesi ir dīvaini. Es nezinu nevienu, kas būtu piedzīvojis kaut ko tamlīdzīgi. Varbūt jā, varbūt nē. Tikai ziniet, cilvēki jums blakus, kas ir piedzīvojuši ko līdzīgi, nenēsā kaklā zīmi. Es esmu paranoitiķis. Tas ir kaut kas tāds, ko cilvēks slēpj. Tomēr cilvēkiem ir nepieciešama dziedināšana. No savas pieredzes var teikt, apmēram 50% meiteņu, ko es pazīstu, ir tikuši seksuāli izmantotas. Tas varbūt izklausās šokējoši, bet es pastāstīšu kāpēc. Kad es gāju uz kādu mazu adventistu draudu, cik atceros, tur bija 8 meitenes, 5 vai 6 bija seksuāli izmantotas, tās, par kurām es zināju. Es reiz biju vasaras izbraucienā no manas kristiešu skolas, tur mēs bijām 7, un 5 bija seksuāli izmantotas. Jūs zināt, kāds ir, kad meitenes sāk stāstīt dziļākos, tumšākos noslēpumus ap pusnakti vasaras izbraucienā. Par to mēs arī runājam. Kad es devos misijas ceļojumā uz Meksiku ar adventistu jaunietiem, mēs bijām 7 vienā istabā. 4 vai 5 bija seksuāli izmantotas. Viens meitenes māte bija prostitūta, un pēc būšanas kopā ar vīrieti viņa izģērba mazo meiteni, uzlika uz gultas galu un griez apkārt puišiem par prieku. Seksuālās izmantošanas veidi, kādi notiek ģimenēs, mājās un dzīvē, ir pilnīgi satriecoši. Es stāvu jūsu priekšā un saku, ka notiek daudz vairāk un briesmīgāk, nekā jūs spējat iedomāties. Bet lielākā lieta ir tā, ka Dievs ir spējīgs glābt visus, līdz pat pēdējam, un to es vēlos jums līdzdalīt. Šis stāsts nav, cik es esmu drosmīgi, šis stāsts ir par to, cik spītīgi es biju, atsakoties uzticēties Dievam un neļaujot viņam rūpēties par mani. Tomēr es atradu brīvību tad, kad ļāvu viņam to izdarīt. Pārsteidzoši, ko Dievs var darīt. Es nezinu, ar kādām problēmām jūs pašreiz cīnāties, kāds varbūt teiks, ar man nekad nav noticis nekas tamlīdzīgs, es to nesaprotu un tas nav nekādā veidā saistīts ar manu dzīvi. Bet ar ko jūs cīnāties un baidāties nodot Dievam? Varbūt jūs domājat, ja es nodošu un teikšu Dievam, dari, ko grib manā dzīvē un attiecībās, tad varbūt viņš nepieļaus, ka es apprecos. Tas ir biedējoši. Izklausās pēc garas, izmisuma pilns un vientuļas dzīves. Ļaujiet man jums teikt, tā tas nav. Ja Dievs kontrolēs jūsu dzīvi, tā būs bagāta, piepildīta un pārplūstoša. Es vēlos iedrošināt jūs, kad klausīsieties manu stāstu. Tas, protams, ir interesanti, ko Dievs izdarīja manā dzīvē, bet padomājiet par savu dzīvi, no kā jūs vēlties tikt atbrīvot. Dažiem cilvēkiem viņi vecāki ir šķīršies, citi ir pamesti vai izmantot visdažādākos veidos. Kad es saku, 50% meiteņi ir tikuši seksuāli izmantots, es nedomāju, ka 50% zēni ir seksuālie varmāks. Meitenes, nedomājiet, ka visi zēni ir riebīgi, ja jums ir bijusi pieredze ar vienu vai diviem no viņiem. Tā tas ir, ka meitenes saka, visi puiši ir slikti. Nē, visi nav. Gan meitenes, gan zēni ir slikti, līdz nodod savu dzīvi Kristum un ļauj viņam veidot mūs par kaut ko brīnišķīgu. Mana pieredze veidoja mani ļoti aizspriedumaini. Kad es mācījos maz adventistu skoliņā, un mēs bijām 6, 3 no meitenēm bija tikuši seksuāli izmantotas. Kad es mācījos koledžā, mūsu istabā bija 4 meitenes, 3 bija izmantotas. Nav tā, ka es šīs ziņas ieguvu staigāt apkārt un veicot aptaujas. Tu vienkārši uzzināji, kad meitenes stāstīja par to, ko viņas bija piedzīvojušas. Tā es to uzzināju. Un es esmu pārliecināta, ja jūs neesat ticis izmantots, tad kāda no jūsu draugiem ir? Iespējams, par kādu no jūsu tuvākiem draugiem jūs būtu patiesi pārsteigti, ja uzzinātu, kur. Seksuālā izmantošana nav vienīgais vardarbības veids, bet tā ir ļoti postoša. Kad es devos pie padomdevēja, viņš pastāstīja man iemeslu, kāpēc seksuāla izmantošana ir tik postoša. Tā ir tik postoša tāpēc, ka tā sniedz līdz pašam mūsu būtības centram. Dievs mūs radīja par vīrieti un sievieti, un kad mēs tiekam izmantot, tiek sagraut mūsu pamatbūtību. Kad es atcerējos seksuālo izmantošanu, man bija apmēram 18, un es nākamos divus gadus pavadīju cenšoties sev iegalvot, tam nav nekāds nozīmes, ka kāds netiku pieskārās man, kāds varbūt man ievainoja. Tāda ir dzīve, tiec ar to galā. Es patiesi nevēlējos, lai Dievs aizsniedz man visdziļāko būtību. Meitenēm ir kaut kā vieglāk atzīt, ka viņas ir tikušas seksuāli izmantotas nekā zēniem, pats sev pašiem. Vakar mēs runājam par to, ka Dievs vēlas, lai mēs esam patiesi. Viņš vēlas, lai mēs runātu patiesību mūsu sirdīs. Dažreiz, ja jūs jautājat zēnam, vai tu esi ticis seksuāli izmantots, vairākums teiks, nē, bet vai tev kāds ir pieskāries tā, kā tu neizvēlies? Jā, bet tā jau no seksuāla izmantošana. Zēniem ir ļoti grūti to atzīt. Ja jūs cīnāties ar kaut ko, ko nespējat saprast, tad nenostumiet to malā sakot. Ar mani viskārtībā, es varu tikt galā ar jebko. Uzticiet to Dievam. Nav jēgas vienatnē mēģināt to visu izdzīvot. Dievam ir kāds nolūks jūsu sāpēm. Es ne sekundi nepieļauju domu, ka Dievs gribēja, lai es tiktu seksuāli, emocionāli vai fiziski izmantot. Dievs nevēlējās, lai man dara ļaunu. Dievs nevēlējās man sauc par stulbu idiotu. Viņš nevēlējās, lai es domātu, ka man miesa ir riebīga. Bet Dievam bija plāns, ka, izdzīvojot šīs sāpes, mana sirds tiks piesaistīta viņa sirdī daudz spēcīgāk nekā lietām, ko esmu piedzīvojis savā dzīvē. Es vēlos, lai jūs to zinātu. Par to mēs arī šodien runājam, ka jebkādas sāpes, kuras mēs šodien izdzīvojam, nav veltīgas. Ļaujiet, lai šīs sāpes tiek lietotas jūsu sirds ciešākai piesaistīšanai Dieva sirdī. Par to mēs runāsim.
But what I'm telling you
par ko es jums šeit stāstu, ir mana pieredze. Es atceros, kad reiz kāds zēns, kurš bija liels puisis. Es tajā laikā biju koledžā, un šis puisis bija tikai draugs. Es nebiju viņam to. Viņš zinās pakaļ kādai meitenei. Viņa jokojās, viņa spiedz un skrēja projām. Viņa paslēpās aiz manis, un viņš nāca no otras puses, aplika man vienu roku no vienas puses un otru roku no otras puses, lai es lieku to otru meiteni. Es domāju, ka es tūlīt paģībšu, bet viņš to nezināja. Es tikai smējos un pagriežoties aizbēgu. Tanī naktī man bija murgi, kuros es stāvēju un kliedzu, un kliedzu, un kliedzu. Ko es varēju darīt? Man bija jāizliekas, ka viss ir labi. Pagrieziena punkts bija, kad kādu dienu es strādāju skolas kafejnīcas virtuvē. Parasti tur ir vēl citi cilvēki. Tie bija mani draugi. Es jutos droši starp pušiem, ko es pazinu, pušiem, kas bija manā vecumā, bet no vecākiem vīriešiem, piemēram, 10 gadus vecākiem, es patiešām baidījos. Bet, kad es viņus iepazinu, es parasti jutos droši arī viņu tūmā. Ja es jutos droši ar viņiem, tad viņi neuztrauc mani, pat ja gāja aiz manis, jo es zināju, ka tie ir viņi. Kad kāds zēns gāja aiz manis, es sastīnu, paskatījos atpakaļ, tu es pazīstu, tad jau labi. Tas bija traki. Tātad es strādāju virtuvē. Tas bija brīnišķīgi. Pirms tam es strādāju zobārstu birojā. Tur man bija darīšana ar īpatnējiem zēniem visu dienas garumā. Tas bija briesmīgi, tās bija īstas mocības. Taču tagad es strādāju virtuvē un domāju, lieliski, vienīgie zēni, ko es sastapu un kur bija svešinieki, bija pārtikas preču piegādātāji. Kāds notikums ar piegādātāju varētu pat likties smieklīgs. Šis vīrietis varbūt pat nepamanīja, ka es tur biju, bet man tā bija reāla pieredze. Tieši tajā dienā šis preču piegādātājs ienāca, lai ienestu pārtiku. Viņš nolika visu vajadzīgo skapī telpas aiz mugurē, gāja man garām, paņēma lietas un atkal gāja man garām. Un tad ar ratiņiem izbrauca ārā. Viņš kusties garlaikot, un viņam bija pilnīgi vienalga, ka es tur biju. Taču katru reizi, kad viņš parādījās durvīs, es dziļi ievilku elpu, sažņaudz pirks dūrēs un sasprindzinājās tik stipri, ka kakls man aizņaudzās, kad viņš gāja cauri telpai. Es stāvēju, cieši iekrumpējusies izlietnes malā, kamēr viņš pagāja garām. Kad viņš bija ārā, es varēju uzelpot. Es varēju mierināt sevi un teikt, labi, es varu tikt tam pāri, viss būs labi. Tad, kad piegādātājs nāca atpakaļ, man atkal uzbruka panikas lēkme, kā sitiens ar dūru pa vēderu. Un tad viņš atkal bija ārā. Es jau teicu, diezgan, es vairs tā nevaru. Tas nekad nebeigsies. Es domāju, labi, es darīšu citādāk, es dziedāšu kādu mazu Bībeles dziesmiņu. Un tā dziesma bija, tu esi iemācījušies šeit skolā apmēram šādi. Tu turi mani pilnīgā mierā, kad mans prāts turas pie tevis. Tu turi mani pilnīgā mierā, kad mans prāts paliek pie tevis, jo tas uzticas tev, Akungs, jo tas uzticas tev.
Because he trusteth in thee, O Lord, because he trusteth in thee, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee.
Es sāku dziedāt šo dziesmu pavisam klusu. Kad piegādātājs ienāca atkal, es teicu, es turpināšu dziedāt, ievilku dziļu elpu, savilku pirkstus dūrē, aizvēru acis. Tu mani turēsi. Es dziedāju tik klusu, ka gandrīz nedzirdēju sevi, un es zināju, kā piegādātājs noteikti nedzird mani. Es gaidīju panikas liekums uzbrukumu, bet tās nebija. Es tur stāvēju un gaidīju ar dūrēm savilktām rokām, gaidīju, ka tā uzbruks, kad būs kā sitiens pa vēderu, bet nekas nenotika. Es biju tik pārsteigta, tas bija viens no vissvarīgākajiem brīžiem visā manā dzīvē. Pēkšņi tas bija noticis, un es sapratu lietas, ko es līdz tam nekad savā dzīvē nebija sapratusi. Tās bija trīs lietas. Pirmkārt, tā nav mana iztēle. Nav tā, ka es cenšos sev piesaistīt uzmanību, ka tikai izliekos. Es nevienam nebiju stāstījusi par to, ko piedzīvoju. Es mazliet pastāstīju savām māsām, bet vairākas nebija teikusi nevienam. Taču es turpināju sev iegalvot, tu tikai centies piesaistīt sev uzmanību. Tagad es sapratu, ka tā nav mana iztēle, tas ir Sātana uzbrukums. Otrkārt, es sapratu, ka Dievam tas rūp, viņš var mani atbrīvot. Kāpēc es iepriekš par to nekad nebija iedomājusies, ka Dievs patiesībā var rūpēties par mani, par to, kas nospiež manu sirdi, un ka viņš var darīt mani patiesu brīvu? Trešā lieta, ko es iemācījos, Dieva vārdā ir spēks. Bībelē, ko jūs turat savās rokās, ir spēks. Jums nav saprašanas par spēku, man nebija saprašanas par tā spēku, bet tagad es zinu. Es vēlos kaut kas varētu teikt, ka no tā brīža un turpmāk visa dzīve bija tikai uzvara. Nākamajā nedēļā un mēnešos es vēl kaut ko atklāju par sevi. Es atklāju, ka man patiesībā patīk būt pārbiedētāji. Jums tas šķiet savādi, bet es biju kā nobijies kaķis, kur bija iesprostots stūri, izlaistiem nagiem un gatavs cīnīties par sevi. Jo viņi man aizskars, cīnīšos ar zobiem un nagiem. Dievs aicina man nolikt zobenu, ej ārā no stūra, ej atjaunotā dzīvē, ej dzīvē un nerūpējies vairs par sevi. Ļauj man rūpēties par tevi. Ja ar jums notiek kaut kas slikts, tad kaut kas slikts notiek ar jums, bet tikai ziniet, ka Dievs no tā izveidos kaut ko brīnišķīgu. Tas bija grūti un es nevēlējos to darīt. Es vēlējos pat rūpēties par sevi, es pret pasauli. Es biju izlēmusi un zināju, kā to darīt. Es pret visu pasauli. Es nevēlējos, lai kāds cits rūpētos par mani. Man tas patiesi patika. Tā pamatā bija mans grēks, paļaušanās uz sevi. Es nevēlējos uzticēties Dievam. Kāpēc man būtu jāuzticas Dievam, ja es varu parūpēties par sevi pat? Ir tāda mēle, kas nemitīgi urbas mūsu prātā. Varbūt ir kāda mēle, ko jūs pazīstat. Tagad, kad esat to dzirdējuši, jūs noteikti pazīsiet mēles, kas urbas arī jūsu smadzenēs. Daži no meliem, kas skanēja manā prātā, stūbā, riebīgi idioti, tu nekad neko neizdarīsi pareizi, neviens nekad nevarēs tevi mīlēt. Cita mēle, kas vijās manā prātā, es varu visu, es varu izdarīt jebko. Pat ja es skaidri zināju, ka nevar iziet stāvlaukumā un paņemt mašīnu, tomēr savā prātā es sev noskaņoju, ka varu. Es varu izdarīt jebko, un man nav jābūt atkarīgai ne no viena un ne no kā. Es pati varu parūpēties par sevi. Es biju patiesi dusmīgs uz Dievu, jo viņš man radīja par meiteni. Kā Dievs varēja man radīt par meiteni? Tas man šķit tik negodīgi, ka Dievs radīja meitenes fiziski vājāks par zēniem. Ja meitenē nāksies cīnīties ar zēnu, zēns vienmēr uzvarēs. Man ļoti nepatika, ka Dievs bija tā rīkojies. Kāpēc tu esi man tā nodarījis? Es atceros, ka es biju tikko nonākusi akadēmijā, kad zēns atvēra man durvis un palaida man pa priekšu. Es nodomāju, ha, es neesmu tik stūpa, kā tu domā, es zinu šo spēlīti, kad es iešu pirmā pa durvīm un būšu pusceļā, tu aizcirtīs tās. Viņš paskatījās uz mani, kā viss nebūtu man mājās. Es neiešu, ej tu pa priekšu. Es neiešu pirmais, tu esi dāma, tev jāiet pa priekšu. Es teicu, nē, es neiešu, tu man saspiedīsi. Viņš paskatījās uz mani, kā es būtu pasista. Viņu vārds bija Ādams, un viņš bija viens no desmit ietiepīgākajiem zēniem pasaulē. Ja reiz Ādams bija nolēmis turēt atvērtas durvis priekš manis, mēs tur stāvētu visu pēcpusdienu. Tad beidzot es piekritu un sacīju, labi, es piedalīšos tavā spēlē, un ātri izskrēju pa atvērtajām durvīm. Viņš nesaspied man durvīs, viņš tikai paskatījās uz mani, it kā es būtu vājprātīgi. Tad es nodomāju, tas ir kas jauns, ja nu man nav šeit jācīnās par savu ceļu uz virsotni. Ja nu šie zēni ir jauki pret mani un pieklājīgi tikai tāpēc, ka viņi tādi ir, tas ir neierasti. Zēni, jūs varat satikt meitenes, kas ir kaunieciskas feminists, bet bieži zem tās maskas ir kāda sāpa. Viena no visspēcīgākajiem secinājumiem, kāda man radās pēc tam, kad vīrieši man bija atvēruši durvis un palaiduši pa priekšu, bija: tu esi dāma. Tu esi pelnījis, lai par tevi rūpētos. Es esmu džentelmens, tas ir mans darbs rūpēties par tevi. Priekš man šie zēni atspogļoja Jēzu, un man tas bija milzīgs pārsteigums. Tas bija satriecoši. Jūs varbūt domājat, ka neliela laipnības izpausme neko nenozīmē, bet man tā nozīmē tik daudz. Es biju vienkārši satriekt par šo laipnību un attieksmi pret mani kā pret sievieti, kas būtu pelnījis, ka par to rūpējas. Zēni, neaizmirstiet darīt šīs mazās lietiņas. Es ceru, ka tas palīdzēs jums to atcerēties, kad domās par man liecību. Tā jūs varat cilvēkiem atspogļot Jēzu. Kad sākās mans atvesļošanās process un es sāku strādāt ar savām bailēm un dusmām, es atklāju, ka, ja es eju pa gājēju celiņu un man pretī nāk vīrietis, tad es varu kaut ko darīt. Es varu dziedāt dziesmu, un to es darīju. Tas bija grūti, es joprojām gribēju būt es pret visu pasauli. Es biju arī ļoti nogurusi no šīs cīņas. Tā es svārstīju starp šīm divām pusēm. Kad es sāku izdarīt pareizu izvēli atkal un atkal, tad sāku kļūt vieglāk, es sāku just atšķirību. Atceros, vienu dienu es iegāju pārtikas veiklā un dziedāju savu dziesmu par pilnīgo mieru. Ir grūti dziedāt veikalā, jo garām iet cilvēki un skan cita mūzika, kā zvaniņš skan. Taču es to varēju izdarīt. Un tā es dziedāju šo dziesmu un pēkšņi ievēroju, ziniet ko? Es brīnījos, kā es varu staigāt pa veikalu un kaut arī tur ir vīrietis, tas man nemaz neuztrauc. Tas bija brīnišķīgi. Vēlāk es nodomāju, ja es lūkšu Dievam būt manā sirdī, aizsargāt un rūpēties par mani, un viņš to darīt, tad man nevajadzēs visu laiku dziedāt. Tad es mēģināju sekot, Dievam, es tikai vēlos lūk, lai tu esi ar mani visu laiku, kamēr es esmu šajā veikalā. Palīdz man nebaidīties, tas darbojās, tas bija pārsteidzoši, tā bija Dieva lieta. Tā nebija tikai mantra atkārtošana, sakot, sveicināt Mariju un tālāk dar, ko tu gribi. Tas bija vēl viens no maniem atklājumiem, jā, Dievs ir reāls, viņš patiešām man palīdz. Atvesļošanās procesa sākumā, ejot pa trotuāru vai stāvot rindā kafēnīcā, es pamanīju, ja es no rīta biju pavadījusi laiku ar Dievu, ja biju nodevusi savu sirdi viņam, ja man bija kvalitatīvs svētbrīžu laiks, kad tas ir daudz vieglāk un dabiskāk pievērsties viņam, pat ja kas atgadījās. Es atklāju, ka man vairs nesatrauc, ja kāds puisis iet man aizmugurē. Man vairs neuznāk panikas liekums, tas ir lieliski. Bet, ja sāk slīdēt prom no Dieva, varbūt es nepavadīju laiku ar viņu tajā rītā, jo steidzos uz brokastīm, tad, ja kāds gāja aiz manis, man parādījās bailes, un es teicu, ak, Dievs, palīdz man. Tas ir brīnišķīgi. Ja es saucu uz viņu, viņš man palīdzēja. Šī briesmīgā pieredze, ko es jums stāstu, ka mēs gāju cauri gadiem ilgi, tagad kļūst par atslēgu manai brīvībai. Tas bija mans noslēpums, tikai mēs ar Dievu zinājām par šo lietu. Tas bija brīnišķīgi. Es sajūsmā teicu, paldies, tas ir lieliski. Tu esi reāls visas dienas laikā. Man bija šie mazie atgādinājumi, ka Dievs patiesi eksistē. Dievs mani mīl. Viņš rūpējas par to, kas notiek manā sirdī, un neviens cits nezina par to. Tas ir brīnišķīgi. To Dievs grib darīt arī ar jūsu sāpēm. Pirms kādu laiku es sarakstījos ar savu vīru radnieku Anglijā. Es nekad nebiju tikusies ar viņu. Ziniet, ar ko viņš cīnījās? Viņš nezināja, vai grib būt ateists vai kristietis, vai Dievs eksistē. Viens no viņa centrālajiem jautājumiem, ko es bieži vien dzirdēju arī no daudziem citiem cilvēkiem, kas šaubās par Dieva esamību, un tāds bija arī man, ja Dievs ir reāls, ja Dievs mani mīl, kāpēc viņš ļauj man tik daudz ciest? Tas ir labs jautājums, vai ne? Vai jūs kādreiz esat uzdevuši šo jautājumu? Cik daudz no jums ir domājuši? Ja Dievs patiesi ir, kāpēc tad tā notiek? Varbūt kāds jums to ir jautājis. Ja Dievs ir, kāpēc es tik daudz ciešu? Es jums saku, Dievs ir reāls. Iemesls, kāpēc Dievs ļauj mums ciest, ir, ka dzīve nav dota tāpēc, lai izvairītos no ciešanām, bet lai mēs pieaugtu izpratnē, pieaugtu mīlestībā, pieaugtu Kristus līdzībā. Ciešanas, kas tiek izdzīvots, ir drošākā lieta, kas saist jūsu sirdi ar Dievu sirdi. Ciešanas, kuras jūs izdzīvojat, ir tāpēc, lai mācītu jūs paļauties uz viņu. Kad jūs vairs nespējat neko izdarīt savā dzīvē bez Dieva atbalsta, tad jūs atrodat viņu kā savu vislabāko un uzticamāko draugu. Kā ir ap psalmiem, kas ir pilni ar Dāvida sāpēm un ciešanām un citu cilvēku ciešanām? Bībele pilna ar sāpes stāstiem un to, kā Dievs cilvēks nevis izglāb no sāpēm, bet tad, kad nododamies viņiem, tad viņš palīdz tos pārdzīvot. Dievs nenoņem kalnu, bet palīdz tam tikt pāri. Un ejot tam pāri, jūs kļūstat stiprāki. Jūs kļūstat labāki, dziļāki, bagātāki un jēgpilnāki cilvēki. Jūs degsiet līdzjūtībā pret citiem, kas cieš, un to jūs varbūt nekad neiegūtu, ja jūs paši to nebūtu piedzīvojuši. Mana pieredze bija tāda. Es saistīju savu sirdi ar Dievu, jo man bija nepieciešamība būt no viņa atkarīgai. Esmu dzirdējis kādu stāstu par to, ka vidējos austrumos gani dažreiz pasargā neapdomīgos jērus no aizmukšanas. Gans noķer šo jēru, satver tā kāju un ievaino to. Tad jēram sāpēs blējot, gans viņu maigi nes un dziedē viņu kāju. Tā viņš nesā šo jēru mēnešiem ilgi. Tas ganam nav viegls darbs, aits nav maziņas. Pat jēri ir diezgan smagi dzīvnieki un īpaši, ja jums tas jānesā visu dienu, tas ir smags darbs. Pa to laikam, ar gans rūpējas par jēru, viņa sirds pieķeras ganam. Un tad, kad slimā kāja ir sadzījusi un var atkal skraidīt, tad jērs vairs nebūt. Bēg prom no gana. Es domāju, ka Dievs bieži vien rīkojas līdzīgi arī ar saviem ļaudīm. Viņš gan nesalauž mūsu kājas, bet Sātans ir tas, kas salauž. Sātana viskarstākā vēlēšanās ir mūsu salauz. Dievs neaptur visas ļaunās lietas, kas notiek šajā pasaulē. Kāda gan būtu jēga, ja Ādams un Ieva izvēlētos ļaunu, bet Dievs teikt, es gribu, lai jūs ciest no sekām un iemācītos vairāk negrēkot, bet pagaidiet, tas taču var jūs ievainot. Es par to parūpēšos. Tikai mīliet man, uzticieties man, ka grēks ir slikta ideja, nedariet to vairāk. Un tad Dievs novērst sekas. Kāda gan mīloša māte es būtu, ja es neļautu bērniem piedzīvot nepatīkamās seks, ja viņi neklaus mani? Vai tā maz būtu mīlestība no manas puses, ja es nemācītu viņiem, ka grēkam ir sekas, ka dumpošanās vienmēr saņem sodu? Tad, ja es nemācītu kādu patiesībai realitāti, tāpēc Dievs vēl joprojām pieļauj ciešanas, vienkārši tāpēc, ka Dievs ir brīnuma Dievs. Tāpēc Dievs mūs neatbrīvo no grēka sekām, no mūsu sliktās izvēles un no citu cilvēku sliktās izvēles sekām, jaunpratīgas izmantošanas vai šķiršanās. Tā var nebūt jūsu vaina. Jums var nebūt nekāda sakara ar kāda cita izdarīto izvēli. Tomēr citu izvēli var sabojāt jūsu dzīvi. Vai jums vajag apvainoties, būt dusmīgam vai dumpīgam par to? Nē. Tas nedod dziedināšanu. Dievs ir tas, kas rada skaistumu no pelniem, vai jūs esat par to domājuši? Ja šeit stāvēt turēt brīnišķīgu rozi un tad paņemt cerkociņus un sadedzināt to līdz pelniem, tie būtu pelni, un es tur neko nevaru darīt, lai atgūtu to. Bet Dievs ir tas Dievs, kas ņem pelns un saka, grib rozi, skaties. To Dievs darīs arī ar bezcerīgajām situācijām, ar kādām jums būs jāsastopas. Es nezinu, kādas sāpes jūs ciešat, bet Dievs zina, Jēzus saprot. Jūs varbūt nekad nespēsiet paskaidrot nevienai citai dzīvai būtnei tieši to, ko jūs piedzīvojat. Bet Dievs zina vēl vairāk. Viņš zina glābšanas ceļu. Jūs varbūt esat pazuduši bezcerīgā labirintā, bet Dievam ir karte un viņš vēlas jūs vadīt. Viņš vadīs jūs sprīdi pa sprīdim. Piemēram, Jūs ir sakropļojis kā briesmīga slimība. Es pie jums klāt un saku, top dziedināts, pieskaros un jūs esat dziedināts. Brīnišķīgi, jūs būtu tik pateicīgs man, bet kā būs pēc 10 gadiem? Vai jūs vēl joprojām būtu pateicīgs? Protams, ja vien par to atcerētos un domātu. Taču kā būtu, ja es jūs kopt gadiem rūpētos par jums un tā dziedināt? Es mani mainīt jūs apsejas, tirīt rētas, barot jūs, rūpētos par katras intīmāko vajadzību, ieskaitot vajadzību pēc draudzības. Es lasītu un dziedāt jums, mēs pavadītu laiku kopā. Tad jūsu sirds pieķertos manijai daudz dziļāk un daudz spēcīgākā veidā nekā tad, ja es jūs dziedinātu vienā mirklī. Tāpēc Dievs bieži vien nedziedina vienā mirklī. Bībelē jaunajā derībā, kad mēs lasām par dziedināšanu, mēs domājam, ka ir tā, kad Jēzus nāk un pieskaras, slimnieks aizmet savus krutus un skrien saucot, ka ir dziedināts. Tomēr Bībele daudz biežāk stāsta par dziedināšanas procesu. Dievs dziedina salostās sirdis un pārsien viņu rētas. Rētu pārsiešana nozīmē procesu. Dievs dziedina mūs, iztīrot bojājumus, infekcijas, grēku un sāpes. Tas ir sāpīgs process to visu iztīrīt. Tad viņš uzliek savu dziedinošo mīlestības pretiekaisumu ziedu un apsien mūsu rētas. Un dienu no dienas viņš rūpējas par mums. Tas ir process, process, kas savieno mūs ar Dievu. Dievam ir kāds nolūks ciešanām. Ja sākumā Dievs negribēja, ka grēks nāk šajā pasaulē, viņš brīdināja Ādamu un Ievu negrēko, nedara to, bet ne par spīti grēkam, bet tieši grēka dēļ šī planēta būs pilna ar cilvēkiem, kur būs tuvāk Dievam nekā tad, ja grēka nebūtu bijis, jo tāds ir Dievs. Vai jūs saprotat, ka debesis pašlaik ir kaut kur citur? Pašlaik visuma centrs ir kaut kur citur, bet kādu dienu Dievs nonesīs jauno Jeruzalemu uz šejienu. Viņa trons būs uz zemes. Šī ir vienīgā vieta visā universā, kur jebkad kāds ir dumpojies. Šī ir vienīgā vieta, kur Jēzum bija jānāk un jāuprē savas dzīvās asinis par mums. Un tieši tāpēc šeit būs visuma centrs. Dumpošanās vieta kļūs par visuma centru, un mēs būsim tuvāk Dievam nekā eņģeļi, kas strādāja, lai glābtu mūs, vai saprota to. Nevis par spīti mūsu dumpīgumam pret Dievu, bet tieši tādēļ Dievs izveido mūsu attiecības ar viņu tuvākas. Šīs attiecības būs ciešākas nekā jebkad agrāk, jo mums ir jāuzticas viņam ik brīdi, mūsu glābšanas dēļ. Mums jāpaļaujas uz Dievu uzvaras dēļ, kas nāk pār grēku. Kad mēs nododam sevi viņam, viņš pārmaina mūs savā līdzībā. Un šīs pārmaiņas ir sāpīgs process. Taču tas vairs nav tik būtiski. Kāpēc gan uztraukties par sāpēm? Cilvēki tik daudz runā par sāpēm, man ir tik daudz sāpi, neviens man nerūpējas par mani, par manām jūtām un vajadzībām. Pašlaik rietumu pasaulē mums ir depresijas epidēmija. Cilvēkiem Āfrikā būtu vairāk iemeslu būt depresīviem nekā mums šeit. Būsim godīgi, tur ir bats, slimības, viņi nezina, kur gulēt panākt, vai arī viņu mājas ir tikko nojaukts un viņiem nav iespēja uzbūvēt ko citu. Viņi uztrauc, ko ēdīs rīt. Viņiem jāiet no mājas uz māju vai jāmēģina pārdot uz ielas kādas lietas, lai iegūtu pietiekam daudz naudas kaut vienām vakariņām. Mums ir viss, taču mēs esam tik ļoti centrēti uz sevi. Egoisms ir inde, kas iznīcina mūsu laimi. Dievs nesteidzas atbrīvot jūs no sāpēm, jo viņš vēlas izmainīt jūs pēc savas līdzības caur sāpēm, ko jūs šobrīd izdzīvojat. Tagad es vēlos runāt par inficētiem ievainojumiem un to, kā Dievs dziedina attīr mūs. Es atkal lietošu ilustrāciju. Iztēlojieties, ka kāds pienāktu man klāt un iecirst manā rokā ar zobenu. Tad viņš vēl brūc notriept ar netīrumiem. Dažreiz virspusē rēti ir sadzīvs, bet iekšpusē sastrutojas ievainojums. Pēc neilga laika tas paliek sarkans, pietūkst un sāp, jo iekais uz brūces sāp. Dievs, dziedinot mūsu sirdis, rīkojas līdzīgi tam, kā tiek dziedināta mūsu miesa. Lai izdziedinātu mani ievainojumu, pat ja es izliekos, viss ir labi, viss tiek kontrolēts, āda pārklēto, šķiet, viss ir vesels, man vairs palīdzību nevajag, liels paldies. Dievam tomēr patīk iztīrīt ievainojumu. Viņš nevēlas to tā atstāt un nesaka. Ja tev patīk, atstāš to, kā ir. Dievs brūces atver. Šis process var būt ļoti sāpīgs. Kad es pirmoreiz atcerējos pāri darījumu, tā bija briesmīga pieredze. Kā tas varēja ar mani notikt? Es nevarēju atcerēties, ka ar mani jau kad būtu noticis kas līdzīgs. Mans vecais tēvs bija ļaunprātīgi izmantojis arī vienu no manām māsām. Kad viņa atnāca pie manis un vaicāja, vai es atceros notikušo, es atbildēju, nē, es neko nespēju atcerēties. Vienīgais, ko es atcerējos, bija vectēvs tik mīļš un laipns. Viņš skūpstīja mūs un spēlējās ar mums. Viņš bija tik mīlošs pret mums. Kad es atcerējos šo izmantošanu, tas bija briesmīgi. Tos, kas varbūt domā, vai arī mani ir apspiests atmiņas, es iedrošinu neraizēties. Jums nav jāizceļ viss sliktais no savas pagātnes. Ja jums būs nepieciešams kaut ko atcerēties, Dievs palīdzēs. Es esmu nedaudz noraizējies par savām atmiņām, kas ir apspiestas. Un es uztraucos par tiem cilvēkiem, kas nāk un saka, ziniet, es aizgāju pie psihiatra, un viņš palīdzēja man atcerēties to, ko es esmu piedzīvojis pagātnē. Ir cilvēki ar zudušām atmiņām. Tomēr es neiesaku iet pie padomdevēja, kas palīdzētu atcerēties visu. Ieteikumi ir spēcīgi, un es zinu, cik spēcīgi tie darbojas. Es zinu, ka daudzas reizes cilvēki ir gājuši pie psihiatru, un viņi saka, vai jūs atceraties kādu no tiem vīriešiem, kur dēļ jutāties slikti, un viņi atbild, jā, ziniet, bija viens no viņiem, kas man nepatika, taču es nevaru norādīt uz konkrētu cilvēku. Vai jūs varat koncentrēties un pateikt, vai esat kādreiz bijuši telpā vieni ar viņu, un tā tālāk. Tas nav īstais veids, kā atsaukt atmiņas. Es iesaku, ja jūs zināt, kā ar jums ir noticis, kas ļauns, tad atrodiet tik drošu vidi, cik vien tas iespējams. Nododiet savu dzīvi Dievam. Ļaujiet viņam pārvaldīt visu, kas notiek jūsu prātā. Nemēģiniet izrakt visu, kas noticis pagātnē. Tā vietā nododiet viņam visu, ko piedzīvojat šodien. Lūdziet viņam palīdzību saprast to, kas vēl ir jāpārvar. Dažiem cilvēkiem tas aizņem daudzus gadus atcerēties to, kas noticis ar viņiem pagātnē. Un tas ir labi. Varbūt jums ir kaut kas jāatceras, bet varbūt nav. Galvenais darbs ir nodot visu Dievam un nerakņāties tajā, kas noticis. Ja jūs meklēsiet padomdevēju, es iesaku iet uz Nacionālo padomdevēju asociāciju nanc.org tiešraidē un meklēt bībeli lasošus padomdevējus, nevis parastos. Jo vissvarīgākais ir, lai padomdevējam būtu bībelē pamatot pieeja. Jums nevajadzēs gadiem ilgi iet caur konsultācijas procesam, jo būs tādi, kas to darīs par brīvu, kalpošanas ietvaros. Bībele lasošs padomdevējs palīdzēs uzticēt lietas Dievam un lietot bībelē pamatotas principus jūsu dzīvē. Tāpēc, ja jums ir vajadzīgs padoms, un es zinu, ka daudz cilvēku to dara, tad ejiet uz nanc.org. Ja jūs kādreiz par kaut ko uztraucaties, tad var tu arī uzrakstīt mums alanic2@yahoo.com. Padomdošana ir brīnišķīga un ļoti noderīga. Es biju pie padomdevēja tikai dažas reizes, un viņš bija ļoti saprotošs. Viena no labākajām lietām, ko viņš man pateica, kad izdzirdēja, ko esmu piedzīvojis, bija šāda. Ar ļoti līdzjūtīgu sejas izteiksmi viņš sacīja, jūs esat pārcietusi kaut ko drausmīgu. Tas man bija pārsteigums, jo līdz šim es centos sev iestāstīt, viss ir labi un nav par ko uztraukties. Kas tad tur liels kāds man nedaudz aizskār? Tiec ar to galā un ej uz priekšu. Kad es pieņēmu, tas man patiesi sāpēja, tas man dziļi aizskār, tikt izvarotai vai pat tikai tikt aizskārtai nepiedienīgā veidā. Kad jūs zināt, ka tas nav pareizi, vēl jau vairāk, ja tas bija cilvēks, kam jūs uzticējāties. Tas var jums būt graujoši. Nedomājiet, ka tam nav nozīmes un ka tā būs uztraukšanās par niekiem. Nē, ja jūs sirdī ir šāda nopietna problēma, nododiet to Dievam un pastāstiet viņam par to. Ja es saku, ka nepieciešams tikt galā ar jūsu problēmām, tas nenozīmē, ka jums šajos netīrumos atkal un atkal jārakājas. Dažiem cilvēkiem ir tieksme domāt par to nemitīgi. Ir kaut kas veselīgs spējā tikt galā ar to. Bija laiks, kad es daudz lasīju par seksuālu izmantošanu. Un tas man ļoti palīdzēja. Bet ticiet man, nevārtieties tajā, nepadariet to par savu identitāti, mans vārds ir tāds un tāds, un es esmu seksuāli izmantot. Nē, tās ir šausmas, kas notikušas ar jums, bet jūs kļūsiet labāks cilvēks, kad uzticēsiet to Dievam. Tā varbūt bija kāda cita veida izmantošana, bet tas nebija Dieva nodoms. Dievs negrib, lai ar jums notiek sliktas lietas. Viņš neliek cilvēkiem pieņemt sliktas lēmumus, bet viņš strādā caur šīm situācijām, lai visas lietas darbotos. Tos to labā, kuri mīl kungu. Viens no visbiežāk sastopamām sekām ir atkarīgi no pasaules. Es to saucu par elku kalpību. Elku kalpošana ir kaut kas, kas jums ir svarīgāks par Dievu. dzīvi. Jūs šķiet, ka nespējat dzīvot bez šīs personas vai šīs lietas. Kad jūs esat šādā situācijā, uzticiet to Dievam un lūdziet, lai Viņš ir kungs jūsu sirds tronī. Atcerieties, es jums stāstīju par savu draudzeni Eriku. Es pazinu arī daudz citus cilvēkus, kur teica, es zinu, nevajag tā darīt, es pārtraukšu attiecības, bet pēc divām dienām viņi saka, es nevaru bez viņa dzīvot, man viņš jādabū atpakaļ. Tā nav īsta mīlestība. Jums nav jāmelo sev. Ja jums attiecības ar kādu cilvēku ir daudz svarīgāks par Dievu, tad pārtrauciet tās. Sakiet šai personai, vaina nav tevī, bet Dievam ir jābūt pirmajā vietā manā sirdī. Tik ilgi, kamēr man sakārtosies attiecības ar Dievu, es necentīšos izsvērt, vai tu man esi piemērots cilvēks vai nē. Lūdzu, atlaid mani un ļauj man pavadīt kādu laiku ar Dievu. Man jāturas pie viņa un ne pie viena cita rokas. Tātad uzvaras meklēšanas process. Es dalīšos ar jums ar pamatprincipiem, kas labi darbojas jebkurā situācijā, vai tā šķiršanās, ļaunprātīga izmantošana, pamešana, jūs sliktā izvēle vai kas cits. Varbūt jūs domājat, ka es izdarīšu sliktu izvēli. Es gulēju ar kādu, bet to man nevajadzēja darīt. Es jūtu kaunu, es jūtos netīrs un tik bezcerīgs, neviens mani negribēs. Tie ir meli. Jums jāpazīst, tie ir salti meli, kas nāk tieši no Elles. Sātans cenšas jūsu dzīvi iznīcināt, sagūstot jūs šajos melos. Izlauzieties ārā no tiem. Dievs rada skaistumu no pelniem. Mums ir Bībeles apsolījumi, kas mums to saka. Kad jūs radāt elku, tas varbūt liek jums justies derīgam. Attiecības ir bieži sastopams elks. Īpaši meitenēm, jo attiecības ir ļoti parasta lieta. Vīriešiem elks bieži ir pornogrāfija vai mūzika. Es zinu cilvēks, kas nevar pavadīt pat 5 minūtes bez mūzikas. Kāpēc viņiem vajag mūzika? Un kāpēc to vajag nepārvarēt? Varami. Mūzika ir brīnišķīga, bet tā var kļūt par atkarību, kas palīdz aizmirsties. Tā ir kā narkotika. Daži cilvēki lieto narkotikas, citi lieto alkoholu, kādi cilvēki skatās televizoru, vēl citi filmas. Princips ir tas pats – attiecības, popularitāte, citu cilvēku kontrolēšana, augstu atzīmi iegūšana. Ja šīs lietas jums kļūst svarīgākas par Dievu, vai tajās jūs pamatojat savus jūtas un vērtības, ja jūs vakar ejot gulēt, jūtaties tukši un sākat domāt par tiem cilvēkiem, kam jūs patīk skolā, tad tieši šajā brīdī jums ir jāpievēršas Dievam. Citiem cilvēkiem par elku kļūst mobilais telefons. Vai es redzēšu cilvēks, kam telefons vienmēr ir pie auss? Tā var būt bēgšana. Tāpēc pirmā lieta, pirmais solis procesā, kad jūs meklējat uzvaru pār pagātni, ir jūsu sāpju uzticēšana. Nemūciet prom, neiet pa internetu, lai aizmuktu. Nezviniet kādam ikreiz, kad jūtaties nospiests. Izjūtiet šīs sāpes, ļaujiet, lai sāpes padara to, kas tām ir jāizdara. Tuviniet savu sirdi Dieva sirdī. Kad jūtaties vientuļi, nemūciet prom, nemeklējiet filmu, ko skatīties, nelieciet kādu mūziku, izjūtiet tās. Sāpes ir sāpīgas, tās nav patīkams, bet ļaujiet, lai tās paveic to, ko Dievs tām ir paredzējis. Uzticiet viņam savu sāpes un sakiet, Dievs, es pašlaik esmu vientuļš, man šeit ir vajadzīga tava klātbūtne. Viens no izplatītākiem ļaunprātīgas izmantošanas sekām, it sevišķi, ja jūs ir izmantojis kādu autoritatīvu personu, ir tāds, ka jūs to pārnesat uz Dievu. Dievs nerūpēs. Viņš ir augšā un domā, ka tikai tāds, ka es sevi nedaudz uzlabošu, varbūt tad es varēšu tevi mīlēt. Tie ir sātana meli. Ja jums ir šāda veida uztvere, ejiet pie Dieva un stāstiet viņam par to, kā jūs jūtaties. Paņemiet labu grāmatu. Es jums iesaku laikmetu ilgas, kas pārveidoja mana dzīvi, jo es ieraudzīju, kāds patiesībā ir Dievs. Grāmata ceļš pie Kristus ir otra. Saraujiet šīs sātana ķēdes, neticiet viņam ne sekundi. Lasiet Bībeli, kas ir pilna ar brīnišķīgiem apsolījumiem. Ja jūs cīnaties ar bailēm, dusmām, aizvainojumu, atrodiet Bībeles apsolījumu un saraujiet šīs važas. Man mēl uzmācās mēnešiem ilgi, tu to nevar izdarīt, un es tikai saucu, Dievs, es nevaru to izdarīt, bet es varu visas lietas caur Kristu, kas mani stiprina. Dievs, es pati to nevaru. Dievs mums nav devis baiļu garu, bet spēku, mīlestību un skaidru prātu. Un kad sātens man saka, lai es nestāstu citiem savu stāstu, jo es baidos, ko citi par mani domās, tad es saku, es neesmu saņēmusi baiļu garu. Kad jums mēl uzmācās, pārakstiet Bībeles pantus uz savas rokas. Kad katru reizi, kad jums uzbrūk meli, neviens mani nemīl, atcerieties, Dievs mani mīl. Dariet vienalga, ko lai sarautu šīs važas. Atsakieties ticēt sātana maldiem. Vienīgais veids, kā jūs varat stāties pretī sātana meliem, ir uzticēt savu sāpes Dievam, uzticiet un ļaujiet tām piepildīt Dieva gribu jūsu dzīvē, lai tā ir saite, kas saista jūsu sirdi ar Dieva sirdi, lai tā nekad netiktu saraut un nekad nepazustu, jo jūs zināt, kāda būtu dzīve bez viņa. Tagad otra lieta, par ko domājat šajā uzvaras procesā pēc tam, kad būsiet uzticējuši savas sāpes. Tā ir sadraudzība ar Kristu viņa ciešanās. Varbūt jūs ciešat cita cilvēka nepareizes izvēles dēļ. Man tas likās tik netaisti, ka mans vecais tēvs varēja izvarot mani ļaunprātīgi izmantot un tad nomirt un kļūt brīvs, bet man bija jādzīvo atlikusie dzīve ar viņa nepareizās izvēles radītajām sāpēm. Tas ir tik netaisni. Es saprotu kaut ko no Kristus ciešanām. Es būdam nevainīgs bērns, nebija pelnījis tik ļaunprātīgi izmantošanu. Arī Jēzus nebija pelnījis nevienu no pāri darījumiem. Jēzus tika seksuāli izmantots. Viņš tika izģērbts kails visu savu draugu priekšā, savas ģimenes un to cilvēku, kurus viņš visvairāk mīlēja. Jēzus saprot vissliktākās lietas, kuras jūs jebkad esat piedzīvojuši. Lai arī ko jūs izcietāt, Kristus to ir izciets, pat vēl vairāk. Viņš var izdzīvot jūsu sāpes kopā ar jums, un viņš vēlas to darīt labprāt, nevis tikai noskatīties, kā jūs ciešat vienatnē. Uzticiet savu sāpes sadraudzībā ar Kristu viņa ciešanās. Kad jūs būsiet sadraudzībā ar Kristu, viņš dos jums cerību nākotnē. Tad jūs redzēsiet, vai jūs spējat piedot citiem cilvēkiem vai nē. Jēzus, kad viņš tika apvainots, teica, Tēvs piedod viņiem, jo tie nezina, ko tie dara. Bija lietas, kas man palīdzēja piedot. Es sapratu, ka pirmkārt es kļūstu līdzīgs tam, ko es ienīstu. Otrkārt man jāspēja ieraudzīt savā varmākā, ka viņš ir sātana upurs. Jā, viņš izdarīja sliktu izvēli, tā bija viņa izvēle. Bet viņš bija arī nelaimīgs. Jūs nekad nebūsiet laimīgi, ja jūs izvēlēsieties sātanu. Viņš dzīvoja bailēs, vai kāds viņu nenotvers, vai kāds neuzinās. Kā jūs justos, ja būtu varojas savu mīļo mazmeitiņu. Tā nav laimīga dzīve. Un ja viņš nožēlot, viņam būtu jāsaprot, ko viņš lika man izciest. Tā būtu ļoti sāpīga pieredze. Dievs ir taisnīgs. Ja mans vectēvs nenožēloja, tad es nezinu, kur viņa sirds bija, kad viņš nomira. Dievs to atrisinās taisnīgi kādu dienu. Man nav jāuztrauc par to, vai Dievs būs taisnīgs. Man tikai viņam jāuzticas. Cilvēki nevar patiesi taisnīgi iztiesāt citus cilvēkus. Ja es saku, lai izvarotā ievieto cietumā, un cietumnieks saka, dosim viņam to, ko viņš ir pelnījis, un izvaro viņu, tad ko viņi ir panākuši? Viņi ir tikai pazemojuši sev līdz viņa līmenim. Dievs ir citāds. Dievs spēja tiesāt un tomēr mīlēt viņus. Cilvēki nespēja tā rīkoties. Tā mēs varam nodot viņus taisnīguma Dievam. Šīs lietas man patiesi palīdzēja piedot un citādi saprast to, ka mans bēdas ir durvis uz cerību, ka tās ved mani pie Dieva. Man nav jāpaļaujas uz kādu citu, un kad jūs esat sadraudzībā ar Kristu viņa ciešanās, jūs sapratīsiet, ka jums jānoliek sevi krusta gaismā. Jēzus mīra par jums. Nelieciet par pamatu savai vērtībai savu labo izskatu, savu pareizo rīcību, savu spēju labi dziedāt. Jūsu vērtība ir Kristus gaismā. Jēzus nāca un izciet visu to, ko jūs un vēl daudz ko vairāk tieši jūsu dēļ. Tāpēc, kad Sātans jums saka, tu neesi pietiekam labs, jūs sakiet viņam, es esmu pietiekam labs. Lai Jēzus mirtu par mani. Sadraudzība ar Kristu viņa ciešanās un savu sāpju uzticēšanu Dievam. Šie divi soļi patiesi būs jūsu atslēgas uz brīvību. Tagad es vēlos jums izlasīt dzeju, ko es uzrakstīju toreiz pagātnē. Es biju upurs, vientuļš bērns. Manas mocītājas sātenas sirds bija cieta kā akmens. Iekšā kūpēja nevainības pēlni. Man dvēseli pārklāja tums, meln kā grēks. Es saucu pēc brīvības, pēc atvieglojuma no manām sāpēm. Kā sauciens tuksnesī, mans sauciens bija veltīgs. Vai nebija neviena, kas atbild vai kas mīlētu manu dvēseli? Es raudāju klusībā vientuļa augstumā. Tad maigi caur tumsu kā šalds zāle vējā es dzirdēju skanām melodiju. Tās piedās caur augstumu ļaunumu un sāpēm, atsvaidzinoši kā tikko lījušu lietus vēsma. Es pacēlu savu seju un sajūtu siltu vēju. Tumsa vēl apklāja man dvēseli. Kas sūtīja šādu mīlestības vēsti, šādu gaismas apsolījumu? Es pieķērošais cerības skaņai naktī. Melodija izskanēja un tā šķita svēta no gaismas eņģeļu pulkiem. Es biju pārliecināta. No slavas pagalmiem man apsolīja, ja vēlos, es varu tikt atbrīvot. Tad brīnījos, kāpēc debes kungs klausās man izmisīgo raudāšanu, vai viņš var izglābt mani no šīs bedres, vientulības tumsas un bezpalīdzības bailēm. Es saucu viņu vārdu un slavas dziesmu atklāja godību tālu pie troņa. Kad es iekritu tumsā, viņa roka siltums aizsargāja un mierināja atrot ļaunumu. Melnums vēl uzkavējās, bet bailes bija aizgājušas. Spēcīgs plecs uzsūca manas asaras. Tagad es vērtēju šo sāpju tukšumu, tik ļaujiet man izbaudīt manu kunga uzticību. Dziļa tumsa plešas, bet apkārt spīd gaisma. Es varu dzīvot viņa rokās. Es vēl dzirdu skaņu no mīlestības vēsts un gaismas apsolījuma. Es adusējos cerībā, ko sniedza man dziesma naktī. Es vēlos jūs visus iedrošināt. Es nezinu, ko jūs esat piedzīvojuši, bet es domāju, ka vairākums no jums šeit ir tādēļ, ka kādam sāp un jūs paties vēlties uzzināt, kā palīdziet viņam. Vai arī jūs vēlties uzzināt, kā nodot jūsu paša sāpu Dievam. Ja ir kaut kas, ko jūs šodien vēlties nodot Dievam tagad, kad mēs par to runājam, ja ir kāda persona, par ko jūs zināt, ka tā cieš, un to jūs vēlties uzticēt lūkšanām, es lūdzu jūs piecelties un dziedāt pievērst savu skatu Jēzumu. Pievērs savu skatu Jēzum un uzlūko viņa brīnišķīgo seju. Un kad šīs zemes lietas kļūst dīvaini neskaidras, pieņem viņa slavas dziesmu. Debes Tēvs, Tu zini, kas ir katrā sirdī šajā vakarā. Mēs noliekam savus nastas tagad pie Tevis. Tu zini, ko katrs personīgi ir atnesis šodien pie Tevis. Sāpes, ko viņi vēlas pārvērst pavadienā, kas sasien viņu sirdi ar Tevi. Kungs, palīdz mums uzticēt Tev savas sāpes. Palīdz mums būt sadraudzībā ar Tevi tavās ciešanās. Un es lūdzu, lai šīs sāpes nav kaut kas, no kā jātiek vaļā, bet lai tās būtu atslēgas durvīm, kas ved mūs tuvāk Tev, kas ved mūs uz debesīm, kas turpēd tik daudz cilvēku, cik iespējams, kad mēs stāstām savus stāstus citiem. Kungs, ik viens no mums pat labam Tev kaut ko uztic, un mēs paceļam to pie Tev šajā klusuma brīdī. Kungs, ņem šīs lietas, ko tagad Tev nodevām. Šie cilvēki ir mūsu sirdīs. Šīs sāpes turēja mūs prom no Tevis. Dod mums uzvaru. Palīdz mums iziet no šejienas atjaunotā dzīvē, lai balstītos uz Tavu apsolījumu un dzīvotu brīvi. Jēzus vārdā. Āmen.